Počúvate ďalšie vydanie nášho korona podcastu. Je štvrtok 16. apríla s Veronikou Folentovou. Nahrávame 37 minút po 13. Ahoj, vítaj v korona podcaste.
Ahojte všetci, prajem pekný deň.
Veronika, aké máš pre nás správy ohľadne čísel? Ja typujem, že budú skôr zlé ako dobré.
Tak za včerajší deň nám pribudol rekordný počet pozitívne testovaných ľudí. Je ich 114, ale aj teda počet urobených testov je naozaj rekordný. Približili sme sa takmer k 3000, celkovo ich urobili 2967, takže už sme naozaj iba mali krôčik od tých 3000, ktoré tu pred 3 týždňami sľuboval pán premiér.
Vieme aj, aká bola konštrukcia tých testov, teda distribúcia medzi súkromnými a štátnymi laboratóriami?
Bolo to takmer pol na pol. Štátne súkromné spravili viac ako 1200-300 a podobne urobil vlastne aj štát. Takže už sa tak distribuuje pomerne rovnakým podielom medzi štátom a súkromnými laboratóriami. Pomohol k tomu vlastne aj nový taký systém registrovania ľudí, ktorí by mali ísť na testy. Volá sa to COVID pass. A na základe toho by vlastne ľudia mali vedieť, kam majú ísť, kde im majú odobrať vzorky. Tak Národné centrum zdravotných informácií, ktoré malo rozbehnúť tento systém, aby teda bolo jasnejšie, kto kedy má byť testovaný, tak vlastne dneska ohlasilo, že už by to malo fungovať.
Dobre, a vieme, aký bol aj podiel medzi tými pozitívne testovanými, že koľko otestovali pozitívne štátni a koľko tí súkromní testovatelia?
Tieto údaje nemáme, dokonca ja som si už vlastne zvlášť pýtala tie dáta hľadom súkromných laboratórií. Tie štatistiky sú veľmi málo informatívne, pretože my vieme, poznáme, odkiaľ sú ľudia, ktorí sú pozitívne testovaní, takú informáciu máme, ale napríklad z tých dát nie je vôbec jasné, koľko bolo napríklad ľudí z marginalizovaných rómskych osád. Snažím sa k tomu dopátrať zatiaľ. A zatiaľ tieto informácie nemáme. Bol problém zohnať, či išlo o pacientov z Pezinka, pretože mnohí z nakazených ľudí sú z Pezinka, ale teda nakoniec to nebolo z tohto zariadenia, takže tam nám zatiaľ nepribúdajú. Takže nájsť konkrétnejšie informácie o tých nakazených, alebo či ich otestovalo súkromné alebo štátne laboratórium, je ešte v týchto dňoch dosť komplikované.
Lebo to číslo vyzerá síce hrozivo, ale ak sú to ľudia, ktorí sú napríklad už teraz v karanténach, či už v tých rómskych osadách, alebo napríklad v tom zariadení v Pezinku, alebo aj v tých štátnych karanténach, tak to vlastne až nie je také veľmi hrozivé číslo, keby časť z tých ľudí vlastne bola už vopred odchytená, tak to vyzerá lepšie, ako keby to boli všetko iba náhodne testovaní ľudia. Ale toto nevieme.
Z tých 114, viem povedať, že 12 bolo z karanténnej stanice. To sú tie stanice, kam musí ísť človek, ktorý prekročí hranice a teda musí ísť do štátnej karantény. Tak odtiaľ bolo 12 pozitívne testovaných. Ale to, koľko ľudí bol napríklad z osád, ktoré sú tiež v karanténe, z tých 5, alebo možno aj z iných, ktoré teraz vlastne niekde prebiehajú tie testovania, tak to povedať zatiaľ nevieme. Mhm.
A vieme, že či takéto informácie niekedy dostaneme v budúcnosti? Netušíme.
Doteraz tie informácie boli, aj vlastne, keď rozhodli o karanténe tých 5 osád, tak vtedy vlastne ich informoval o tom, že išlo práve o osady Peter Polák s premiérom Igorom Matovičom. Doteraz však premiér nemal žiadnu tlačovú konferenciu, takže očakávame, že možno dnes pred rokovaním vlády, ktoré je zatiaľ naplánované na 17. hodinu, by mohol upresniť niekto tie dáta, či už on, alebo možno Peter Polák, ak príde, alebo minister zdravotníctva.
Rozumiem. Kto mimochodom oznamoval tieto čísla a že či v súvislosti s tým, pamätáme si, keď už sme raz mali nad 100 pozitívne testovaných, tak to bola taká pomerne emotívna tlačovka. Či aj toto bolo oznamované ako veľmi zlá správa, od ktorej sa budú odvíjať možno aj rozhodnutia týkajúce sa uvoľňovania tých opatrení?
Dnešok je taký zvláštny deň na informácie, pretože tieto dáta nám poslali do mailu bez nejakého sprievodného komentára z ministerstva zdravotníctva. Včera večer vlastne zasadal ústredný krízový štáb. Bol to až do noci, myslím, že premiér písal na Facebook, že skončili až niekedy po 10. večer. A teda slúbili dneska výsledky tohto ústredného krízového štábu, ale o chvíľku budú 2 hodiny a zatiaľ tieto výsledky nevieme a premiér zatiaľ neohlásil ani, že teda či bude mať nejaký výstup alebo nejakú tlačovú besedu, takže zatiaľ je to veľmi striedme na tie informácie, takže očakávame, že možno práve pred tým rokovaním vlády sa ešte niečo ohlási, udeje, alebo nám dajú možno nejaké vysvetľujúce informácie.
To rokovanie vlády má nejaký konkrétny program, alebo je to vo všeobecnosti zasadnutie k tomu, čo robiť s koronakrízou?
Ja ti dneska sa moc nepoteším, lebo ani toto neviem, pretože program rokovania vlády ešte nie je zverejnený, takže vieme, že začne o 5. hodine. Boli diskusie o tom, či sa tam bude schváľovať programové vyhlásenie vlády, ale ani to ešte nie je isté. A zatiaľ nemajú daný ani jeden bod, takže vieme, že sa bude konať, a pôjdeme tam, ale o čom budú rokovať, tak to nevieme. Viacerí naznačujú, že možno, že by sa mali prijať nejaké opatrenia, možno, že to schválil už teda ústredný krízový štáb ohľadom sociálnych zariadení, pretože tá situácia v Pezinku naozaj nie je dobrá. Dnes nám pribudla informácia, že tam zomrel teda ďalší človek, zomrel v nemocnici alebo práve z tohto zariadenia a okrem neho ešte zomrel ďalší človek v Prešove, aby sme teda tie čísla možno ešte doplnili. To znamená, že na Slovensku už máme ku včerajšku 8 obetí na COVID-19.
Takže veľa pozitívne testovaných, pribudli ďalší dvaja ľudia, ktorí sú v kolónke mŕtvi kvôli covidu. Viac dúfajme, budeme vedieť po alebo pred zasadnutím vlády alebo možno večer z Facebooku ministra, teda premiéra Slovenskej republiky. No dúfajme, že zajtra, keď si zavoláme, tak budeš vedieť viac a že možno budeš mať aj nejaké pozitívnejšie správy. Ďakujem, Veronika, že si našla čas a do počutia zajtra.
A ja ďakujem. Pekný deň, do počutia.
Druhým hosťom v dnešnom vydaní Korona podcastu je opäť Tomáš Vasilko. Ahoj Tomáš.
Ahoj Braňo, pekný deň želám.
Pekný deň, no dnes vzhľadom na ten počet novo infikovaných ľudí to až taký pekný deň nie je, aj vzhľadom na to, že nám pribudli dvaja ďalší mŕtvi. A práve o mŕtvych sa budeme teraz rozprávať. Hovorí sa, že obrázok povie viac ako 1000 slov a asi najvýpovednejšie obrázky o tom, ako to aktuálne vyzerá v Spojených štátoch amerických s koronavírusom, predovšetkým v New Yorku, boli tie fotografie pripravovaných masových hrobov, ktoré sa objavili pred pár dňami. Ty si vlastne pozeral americké médiá a snažil si sa zistiť, ako naozaj zlé je to v tom New Yorku. Jeden z tých parametrov, ktorý sa porovnáva, je, že okoľko viac ľudí teraz zomrelo na nejakom území v porovnaní s predošlým obdobím. To vlastne dá človeku nejaký vhľad, ako veľmi veľa zasahuje ten COVID-19 do úmrtnosti na tom území. Ako to vyzerá v New Yorku?
No, v New Yorku to nevyzerá to dobre a tam vlastne ide o to, že táto štatistika sa hovorí, že dáva taký najlepší obraz, pretože my síce môžeme hovoriť aj na Slovensku o istom počte mŕtvych, ale teda na Slovensku to nie je až taký veľký problém ako v tých štátoch, kde je veľa tých mŕtvych, tam ľudia zomierajú až domov a dôchodcov, tí ľudia sa často netestujú, čiže a pritom môžu zomrieť na koronavírus. Čiže v podstate sa hovorí, že skutočný ako keby prehľad budeme mať až vtedy, keď porovnáme, že koľko ľudí zomrelo tento rok za daný mesiac alebo za daný rok celkovo na danom území. A New York City, teda mesto New York, zverejnilo v útorok, alebo myslím v stredu, takú štatistiku, kde vlastne dali počet úmrtí, myslím, že od 11. marca do 13. apríla, čiže mesiac aj pár dní. A ten dátum bol preto 11. marec, bo vtedy zaznamenali prvý potvrdený prípad covidu. A keď to teda celé zrátame, tak tých mŕtvych je vyše 18 tisíc. A keď som pozeral vlastne tie údaje za napríklad za minulý marec, čiže marec 2019, tak tedy zomrelo niečo menej ako 5 tisíc ľudí. Čiže akože ten nárast je, aj mňa osobne prekvapilo, že taký veľký.
Mm-hmm. A tam v tom tvojom texte, ktorý si o tom písal, je zaujímavé aj to, že vlastne nie všetky všetci mŕtvi, ktorí súvisia s tým koronavírusom, sú viditeľní v tých štatistikách. Ty si to už aj naznačil v tej predošlej odpovedi, že vlastne sa nie všetci testujú a teraz vlastne ten počet mŕtvych narastol aj kvôli tomu, že k nemu priradili ľudí, ktorí mali iba tie symptómy, že?
Áno, áno, tam to presne bolo tak, že vlastne oni majú nejakých 6500 potvrdených prípadov, ktorí vlastne testovali a zomreli. A ďalších do tej štatistiky zapísali ďalších 3000 asi 800 prípadov, ktorí vlastne netestovali, teda nemajú potvrdenie, že majú koronavírus, ale v úmrtnom liste majú napísaný COVID-19 vzhľadom na tie symptómy. To znamená, že keď bol starší človek, bol v kontakte s inými ľuďmi, ktorí mali koronavírus, mal horúčku, proste všetky tie veci, a napokon zomrel, tak mu napísali do úmrtného listu, že teda zomrel na COVID-19. Čiže dokopy, keď zrátali tieto dve štatistiky, tak hneď sa prehúpli cez vyše 10 000 mŕtvych, čím sa v podstate New York zaradil popri Lombardii a popri Madride a okoliu medzi tie najviac zasiahnutejšie oblasti. V podstate si to môžeme povedať, že tam zomrelo 1 promile populácie, čo je obrovské číslo aj vzhľadom na to, že vidíme, že bežne za mesiac zomrie 5000 ľudí na všetky možné iné choroby, od infarktu cez rakovinu, čo sú tie dve najhlavnejšie, nielen v New Yorku, ale v celej Amerike, ale rovnako aj, dáme tomu, automobilové nehody. Čiže v podstate len COVID vlastne ako keby dvakrát presiahol všetky tieto iné príčiny umrtia dokopy.
Je to hrozné naozaj a tá pandémia vlastne zabíja nielen priamo kvôli tomu vírusu, že človeka napadne vírus, on ochorie a zomrie, ale vlastne ovplyvňuje aj to, ako sa vyvíjajú úmrtia na choroby, ktoré priamo nesúvisia s tým vírusom. Tam si písal, že vlastne narastol aj počet ľudí, ktorí umierajú doma na infarkt. Že tam je taký zaujímavý efekt, že ako by v tých ordináciách ubudlo ľudí s kardiovaskulárnymi chorobami, ale pribudlo tých, ktorí zomrú doma, lebo ich sanitka nestihne doviesť.
Hej, toto je veľmi zaujímavé. Musím povedať, že nie je to úplne ešte preskúmané, že ako to presne je, ale veľa hovorí už napríklad to číslo, že kým za bežný rok na všetky ostatné choroby zomrie za bežný mesiac okolo 5000 ľudí v New Yorku, tak v tom marci 2020 to bolo 8000. Čiže máme to ako keby 3000 úmrtí navyšek, kde akože nebol ani zistený ten koronavírus, ani sa nepredpokladá ten koronavírus. A nechcem teraz povedať, že 3000 ľudí zomrelo na infarkt, preto lebo sa báli nemocnic, ale istý počet tam môže byť. A myslím, že britský magazín Economist tam mal také štatistiky, že oveľa viac stúpli výjazdy záchranárov, keď ľudia zavolajú na 911, s tým, že majú zástavu srdca, že to stúplo myslím 4-krát a dokonca až 8-násobne sa stalo, že keď prišli na miesto, tak tí ľudia už boli mŕtvi alebo už konštatovali smrť. A jeden doktor z jednej z newyorskej nemocnice napísal, že si všimol teda, že tých prípadov s infarktami a s mŕtvicou, ako keby ľahších v úvodzovkách, majú oveľa menej. A on sám teda špekuloval presne v tomto, že môže to naznačovať, že ako keby ľudia sa obávajú ako keby prísť do tej ambulancie, buď sa nakazia, alebo možno tak rešpektujú to nevychádzanie, že to vlastne hrotia, že vlastne idú až keď, dajme tomu, je neskoro. Ale ako vravím, vychádzal som z relatívne málo zdrojov, pritom to ešte to nie je dostatočne preskúmané. Každopádne všeobecne sa hovorí, že vlastne aj to, že sme v karanténe, to môže nejako vplyvniť tieto krivky, pretože presne tak, to myslím, že vidieť aj na Slovensku, že tie nemocnice, iné oddelenia sú prázdnejšie, že ľudia zrušili zubárov, čo samozrejme nie je život ohrozujúce, ale a takisto aj najmä tomu operácie, ktoré sa odložili v New Yorku, že to sa môže v istom zmysle prejaviť. Ale ako presne, takto sa ešte bude skúmať v budúcnosti.
Ja napokon, aj som to písal na sociálnu sieť, viem o jednom úplne konkrétnom prípade, ako jedna pacientka odmietla život zachraňujúcu operáciu, lebo mala strach, že by mohla dostať COVID-19, tak je to taká anekdota v úvodzovkách, je to iba akože jeden prípad, ale celkovo tie čísla naznačujú, že ľudia chodia do nemocníc oveľa menej, ako chodili predtým, pokiaľ nejde o COVID-19, pokiaľ nie sú sami podozriví, že by ho mali. Čo sa asi nejako prejavuje aj na tom, koľko ľudí vlastne sa nelieči z chorób, ktoré by sa mali. Ale možno zase na druhej strane tam nechodia aj ľudia, ktorí by tam vlastne ani nemuseli ísť, lebo aj o takých hovoria veľa lekári, že niekto príde a vôbec by tam nemusel byť a zbytočne zaberá miesto v čakárni.
A na druhej strane ešte jedna vec, že vlastne tým, že sme doma a nechodíme autom, deti nebehajú po ihriskách, tak prichádza menej úrazom, menej automobilovej nehôd. Čiže v tomto smere by tá úmrtnosť mohla naopak klesnúť. Ale ako to celkovo bude, teda neviem, či môžem hovoriť o Slovensku, keďže tých prípadov je stále málo, ale v tých zasiahnutých krajinách sa to fakt dozvie, až keď sa porovnajú počty úmrtí tento mesiac alebo túto jar s predchádzajúcou jarou.
A tie čísla ešte nemáme úplne kompletne a tých vysvetlení a teórií je veľa, ale už teraz vlastne možno povedať, že v tých Spojených štátoch amerických ten COVID-19 znamená obrovský problém, čo sa týka mortality.
Určite. A vlastne tam sa teraz bola taká diskusia o tom, že či sa vlastne COVID-19 v celých Spojených štátoch stal hlavnou príčinou úmrtia. Lebo v Spojených štátoch, myslím, že teraz presne to číslo si nepamätám, zomrie na rakovinu a na infarkt okolo pol milióna ľudí, čo vychádza možno nejakých 1700 prípadov za deň. A keďže napríklad už včera alebo predchádzajúce dni bolo denný prírastky úmrtí COVID-19 vyše 2000, tak vlastne sa dalo povedať, že v ten daný deň sa proste to bola hlavná príčina úmrtia. A to stále sú, nie sú úplne všetky, to sú len tie potvrdené prípady. Ako som už spomínal, stále sú tam tie prípady v tých domových dôchodcov, ktoré až postupne začínajú prirátávať a v mnohých domovoch zomierajú vlastne potichu. Podobne vlastne ako napríklad, myslím, že v Pezinku zomrel jeden človek v tom dome dôchodcov a zistilo sa to až teraz. Čiže vlastne, a zomrel myslím ešte začiatkom apríla. Čiže niečo podobné, ale v oveľa väčšej miere sa deje aj v Spojených štátoch a vlastne vo všetkých západných krajinách, kde je tá epidémia veľmi rozšírená. Spomína sa, tuším, že až polovica všetkých úmrtí sa môže odohrávať v domovoch dôchodcov. Čiže je to skutočne takéto veľmi nebezpečné prostredie pre tých starších ľudí.
Ale aby sme skončili trošku pozitívne, tie čísla, o ktorých si hovoril, sú hrôzostrašné. Ale predsa len už aj v Spojených štátoch trošku ubúda tých mŕtvych za deň. Ako tam vyzerá tá situácia? Tam je teraz hlavné ohnisko, tam to horí najviac. A zlepšuje sa to tam aspoň trošička?
Trochu sa to zlepšuje. Predsa len akože tie opatrenia, ten skôr až totálny lockdown v New Yorku a v nejakých iných štátoch sa prejaví. Proste to hovoria všetci epidemiológovia. Vidíme to v Taliansku, vidíme to v Španielsku. Len to trvá. No. Čiže proste trvá to a otázka je, že čo sa stane, keď skôr či neskôr sa tie opatrenia uvoľnia. Koniec koncov o tom sa debatuje na Slovensku, o tom sa debatuje aj v Nemecku. Čiže to aj New York, hovorilo sa, že New York ako štát má to najhoršie už za sebou. Asi ten vrchol bol minulý týždeň. Postupne to klesá, ale myslím, že na prípade Číny bolo vidno, že tie úmrtia trvali ešte 2 mesiace, kým akože to dosiahlo ten vrchol. Takže obávam sa, že niečo podobné budeme stále vidieť aj v Taliansku, aj v USA. Ale áno, ten vrchol zdá sa, že už je za nimi.
Ďakujem veľmi pekne, že si si našiel čas a keďže je to téma, ktorej sa venuješ intenzívne, určite si v našom korona podcaste nebol posledný krát. To bol Tomáš Vasilko. Prajem ešte pekný deň v rámci karanténnych a koronavírusových možností. Ahoj.
Ahoj, ahoj, maj sa.
A ako počúvate aj v našich korona podcastoch, tak veľa našich novinárov dennodenne sleduje, čo sa deje u nás doma aj v zahraničí v tejto téme, ktorá určite zaujíma aj vás. Keď chcete podporiť náš podcast a aj našich novinárov, ktorí sa venujú nielen tejto téme, tak si predplatte Denník N. Urobte to prosím na adrese predplatné.denník N.sk/podcast.